Шчасліўца, які сябе забіў. Калі дзверы за пакупніком зачыніліся, ён паклаў новенькую чырвоную купюру да астатніх, перагнуў стос на палову і ўхапіў металічным заціскам. Потым яшчэ трохі пакруціў шчыльны важкі квадрат з грошай у руцэ. Гэты працэс сам па сабе граў захапляючымі прывабнымі ноткамі, ад якіх у мозгу і недзе пад грудзьмі пачароўнаму казытала, ды склаў у кішэню порткаў. Месцамі заціск пацямнеў, а ўсю яго паверхню заняло мноства драпін. Шмат гадоў таму міхнік зрабіў яго самастойна з крывой металічнай дэталі, і дагэтуль ён сваю функцыю выконваў. Але апошнім часам малады чалавек усё часцей задумваўся, што гэты аксесуар выглядае абыяк, неахайна. Як калі б ён самастойна пашыў сабе кашулю. Варта было набыць новы, мабыць, нават гаманец. Але гэтае расстанне ён, тым не менш, кожны раз адкладваў, бо моцна прыкіпеў. Як гэта заўсёды бывае з рэчамі, якімі даўно карыстаешся, якія кожны дзень побач і ўжо паспелі заняць месца ў тваім штодзённым жыцці. Стан старога заціску прымусіў яго ўзгадаць і зноў звярнуць увагу на нажы, якімі наразалі сыр. Адзін ці два, калі з нацяжкай, пакуль выглядалі нібы не зусім жудасна, але астатнія – адзін горшы наступнага. Драўляныя ручкі страшэнна сцёрліся, жалезныя клёпкі пачарнелі ад часу і вады, а лязы і зусім нікуды не вартыя. Несумненна, іх варта было абнавіць. Ды такіх дробязяў, якімі варта заняцца, насамрэч было шмат. Літары на вітрыне, якія абскубліся або зусім аблезлі, дзверы, з якіх лупілася фарба, пакоцаны прылавак. Няхай нядаўна памыты, але безнадзейна заношаны і запэцканы старымі слядамі фартух. Такога, да чаго ніколі не даходзілі рукі, хапала. То былі дробязі, на якія проста махнуць рукой, маўляў, пакуль нічога, пачакаюць, можна заняцца пазней. Ва ўсякім выпадку, добра ўжо тое, што міхнік гэта ўсведамляў. Сведамляў, што гэта ўсяго толькі хітры кіляноты. Ён разумеў значэнне падобных дэталяў. Менавіта з іх фармуецца ўся атмасфера, ды і ўражанні пакупнікоў. З аднаго боку, адной хібай больш, адной менш, зусім незаўважна. Асабліва ў свеце, дзе ўсе занятыя сабой. Але з іншага боку, у сваёй сукупнасці, дэталі былі здольныя ператварыць і шыкоўную краму ў хлеў, калі не дагледзець. «Калі скончыш з дошкамі, памый, калі ласка, і нажы!» Звярнуўся ён да Фега, які пачаў прыбіраць і мыць у лаўцы. «Дарэчы, табе не падаецца, што яны састарэлі і даўно варта замяніць?»
«Дошкі?»
«Нажы! Але і дошкі таксама!»
«Так, магчыма, было б нядрэнна. Але агулам яшчэ нічога сабе. Нажы можна падзатачыць, а дошкі і без таго спраўляюцца. Калі што, магу проста больш старанна прамываць, каб у расколінах зусім нічога не захрэсла, нават у самых дробных».
«Але ж выглядаюць ужо не вельмі?»
«Дык пакупнікі, хіба ж на іх глядзяць? Наогул магу наразаць на стале, каб не бачылі».
«Не-не, варта перад вачыма. Каб пакупнік бачыў. Гэта важна дзеля даверу». Скончыўшы мыць нажы і дошкі, Фега павесіў іх сушыцца і толькі пасля гэтага ўзяўся беражліва складаць сыры. У апошнюю чаргу малады чалавек сабраў з прылаўка ўсю пакавальную паперу, якая да канца дня непрыкметна разбрыдалася амаль па ўсёй паверхні, і роўным стосам склаў яе ў шырокую шуфлядку. Пасля чаго нядбайна прайшоўся па стальніцы сухой анучай, каб змахнуць усялякую дробязь, накшталт кавалачкаў паперы або абрэзкаў нітак. Па невядомай прычыне Фега рабіў гэта заўсёды ў адной і менавіта такой паслядоўнасці. Магчыма, яму падавалася лепшым пачынаць з найбольш складанага і паступова прасоўвацца да самага лёгкага. Перед тым, як яшчэ трохі папрацаваць венікам, Фега сцягнуў з сябе фартух і павесіў у падсобцы. У адным месцы на ім застаўся прапалены адбітак ад цыгарэты. Ледзь заўважны. Ды міхніку ён заўсёды кідаўся ў вочы. Верагодна таму, што маладога чалавека давялося доўга адвучаць ад звычкі рэгулярна хадзіць на перакур. Міхнік не быў аматарам каго-небудзь ад чаго-небудзь адвучваць. Справа толькі ў тым, што рэзкі пах курыва, які ўядаецца ў валасы і адзенне, беспардонна перабіваў мяккія, далікатныя водары сыроў. Розніца ва ўзросце паміж мужчынамі здавалася зусім нязначнай. Фега быў трошкі маладзейшы, але яны ўсё роўна звярталіся адзін да аднаго на «вы». Верагодна, у незнаёмага чалавека знешнасць Фега выклікала супярэчлівыя ўяўленні. Шырокія плечы і буйныя грубыя кісці пры несуразмерна тонкіх руках. Трохі недарэчная прычоска і, відавочна, несіметрычныя рысы твару. Пры сваёй прастаце, а часам і грубасці, але грубасці не злой і не агрэсіўнай, хутчэй то была наўпроставасць, за якой не хаваўся намер. Фега на самай справе адрозніваўся кемлівасцю і праніклівасцю, нейкім глыбінным разуменнем сутнасці рэчаў. І менавіта гэтымі вартасцямі, мабыць, нават у спалучэнні з недахопамі, шмат у чым тлумачылася асаблівая да яго прыязнь з боку міхніка. У любым разе, як працаўніка, міхнік надзвычай яго цаніў. Наступіў той час дня, калі на кірмашы станавілася зусім ціха. Рэдкія пакупнікі, якіх ужо было нават менш за прадаўцоў, хуткім крокам рухаліся паміж шэрагамі. Міхнік выйшаў з-за прылаўка і ў шчыльную падышоў да вітрыны. Яго задуменны позірк ледзь прыкметна хадзіў ад аднаго выхаду кірмаша да іншага.
«Нешта здарылася?»
«Ды не, просто леку і сёння не заходзіў», – адказаў міхнік.
«Не хвалюйцеся, хто ведае, што ў яго там?»
Насамрэч перажыванні міхніка былі не беспадстаўныя. Леку, адзін з лепшых, калі не лепшы стаматолаг у горадзе, чалавек не толькі дастаткова заможны, але і досыць інтэлігентны, рэгулярна наведваў яго лаўку. Па выходных ён любіў запрашаць гасцей, сярод якіх часам сустракаліся і мясцовыя знакамітасці, а таму заходзіў па пакупкі прынамсі двойчы на тыдзень, па аўторках і пятніцах. Леку не было ўжо апошнія два тыдні, таму міхнік вельмі спадзяваўся, што той проста ў ад'ездзе, або пакуль заняты яшчэ якімі справамі. Ды перажыванне, адчуванне ўсё ж больш настырнае. Яно нібы галодны камар, які на аддаленні пакуль ты размахваеш рукамі. Але варта трохі расслабіцца, як гэты паразіт ужо незаўважна пачаў высмоктваць тваю кроў. Ці не зрабіў ён нешта не так? Ці не згубіў ён свайго лепшага кліента? Ці не знайшоў той лаўку, якая падавалася б больш прыдатнай? Таму цяпер, як і некалькі дзён дагэтуль, міхнік узіраўся праз вітрыну ў надзеі заўважыць кій з чырвонага дрэва, з якім леку ніколі не расставаўся, які збольшага любіў круціць у руках, падгінаць пад паху, а часам нават злёгку падкідваць, чым выкарыстоўваць па прызначэнні.
«Яшчэ што-небудзь зрабіць?» –
пачціва спытаўся Фега. «Не, больш нічога не трэба. Можаш ісці».
«Ну, добра. А дзверы?»
«Я сам замкну». Мэбельшчык з суседняй крамы ўжо даўно сышоў дадому. Там дзверы заўжды замыкаў адзін з ягоных памочнікаў. Уласна, у астатніх гаспадароў апошнімі гэтаксама сыходзілі памочнікі. А калі працавала некалькі, то самы малодшы з іх. Але ніколі сам гаспадар лаўкі або крамы. Імаверна, міхнік проста не прызнаваўся сабе, што не хоча лішні раз перасякацца са сваімі калегамі, а таму затрымліваецца да апошняга, пакуль усе не разыдуцца. На кірмашы было дзве катэгорыі прадаўцоў. Да першай адносіліся сяляне, фермеры і перакупшчыкі. Сяляне з'яўляліся тут пры магчымасці, прадавалі ўсё, што здолелі выгадаваць, і, як правіла, займалі любое вольнае і самае таннае месца. Фермеры і перакупшчыкі мелі больш шырокі і сталы асартымент прадуктаў. Працавалі на рынку гадамі, на адных і тых жа месцах пад падстрэшкамі або ўкрытых павільёнах, ды паспелі нават абзавесціся некаторым колам кліентаў. Да другой катэгорыі адносіліся заможныя ўласнікі крамаў і лавак, якія знаходзіліся па перыметры тэрыторыі кірмаша, і ў якіх прадаваліся мэбля, гадзіннікі, тытунь, упрыгожванні, прымалі заказы краўцы, башмачнікі і ювеліры. У кожнай з гэтых катэгорый мелася канкрэтнае напышлівае меркаванне датычна адзін аднаго. Ды тым усё і абмяжоўвалася. Гэтыя два светы існавалі паралельна і намагаліся проста не перасякацца. Хоць фармальна міхнік і валодаў уласнай лаўкай, але ані прадуктавікі, ані крамнікі не прымалі яго за свайго. Крамнікі лічылі яго элементарным, самым звычайным фермерам. Маўляў, няхай бы ён стаяў з сабе падобнымі на крытым рынку. У іх бы не ўзнікла пытанняў, яны б нават яго не заўважылі. Але ён чамусьці ўявіў сябе роўней і ўладкаваўся пад бокам такіх шаноўных гандляроў. Крамнікі лічылі яго нікім іншым, як маладым выскачкам, якога навучыць час і пакажа адпаведнае месца. Прыкладна, такім жа чынам разважалі і фермеры. Маўляў, прадае той жа прадукт, але ў некалькі разоў даражэй. Маўляў, яны працуюць і ледзь зарабляюць капейкі, а ён – звычайны прахвост, які проста перапрадае дурным багацеям. Ніхто нічога не казаў яму наўпрост, але міхнік адчуў пагарду ў стаўленні да сябе адразу. А паступова, калі па крупінках даходзілі чуткі, ён толькі пераканаўся ў слушнасці ўласных здагадак. Праўда, непадалёк ад яго знаходзілася майстэрня, у якой рамантавалі ўсё на свеце, ад абцасаў чаравікаў да дзвярнога замка, і гаспадара якой крамнікі гэтаксама не дужа любілі. Падавалася б, яны маглі, калі не пасябраваць, як адрынутыя, то прынамсі завязаць прыяцельскія стасункі. Але рамонтнік лічыў, што ў адрозненні ад міхніка і іншых крамнікаў ён зарабляе рукамі, сапраўднай працай, а не штучнымі усмешкамі і пустымі камплементамі, а таму аддаваў перавагу заставацца мясцовым пустэльнікам. А магчыма, сярод іншага, міхнік не дазваляў сабе давяраць іншым, нават фега. Але пераадолець боязь варта было, хаця б у сувязі з планамі пашыраць справу. Ужо ў бліжэйшы час ён меў намер адкрыць яшчэ адну лаўку ў іншым канцы горада. У такім выпадку кіруючым тут стаў бы фега, а ён толькі дапамагаў бы час ад часу. Па разліках міхніка, калі б справы пайшлі так жа добра, на працягу наступных трох гадоў ён здолеў бы адкрыць яшчэ дзве кропкі. Склаўшы звязку ключоў ва ўнутраную кішэню, міхнік сеў на ровар і накіраваўся да галоўнай брамы кірмаша, а адтуль павярнуў направа. Да яго хаты было хвілін 10 язды. Калі надвор'е і настрой выдаваліся добрыя, ды не вісела тэрміновых спраў, міхнік любіў пераадольваць гэты шлях пешшу. Так, каб спакойна пашпацыраваць і павольна паразважаць пра ўсялякае рознае або памарыць. Суседскія дзеці, якія звычайна гралі ў вайну, зноў акупавалі наваколле. Перыядычна хто-небудзь з іх парушаў цішыню і з гучным віскам выбягаў з хованкі, каб забіць ворага або загінуць самому ў выніку няўдалага нападу. Калі міхнік спешыўся і ўжо ішоў па вузенькай сцяжынцы паміж адрынамі, яму трапіўся адзін з хлапчукоў. Ён вельмі ціха, шэптам павітаўся, асцярожна выглядваючы са сваёй засады і, на ўсялякі выпадак, папрасіў дарослага яго не выдаваць. У адказ міхнік усміхнуўся і змоўніцкі кіўнуў. Заставацца дома ён не планаваў, але схаваў ровар пад навес, каб працягнуць шлях ужо пешкі. На двары валяліся два канверты і свежая штотыднёвая газета, якую разам з пасылкамі або карэспандэнцыяй пажылы паштальён заўсёды перакідваў праз высокі плот. Міхнік толькі паглядзеў адпраўнікоў лістоў, каб пераканацца, што нічога важнага, і адклаў нераспячатаныя канверты на столік каля дзвярэй. Дом вітаў адзінокім спакоем і вечаровым змрокам. Каб суняць лёгкі голад, Міхнік згатаваў каву і зрабіў тры бутэрброда з маслам і каўбасой. Натуральна, у яго заўсёды меўся ў запасе і сыр. Але ён не ўжываў яго ў асабліва вялікіх аб'ёмах, як можна было б падумаць. Прынамсі, верагодна, не больш з-за любога з яго кліентаў. Але самыя важныя зборы працягнуліся ў спальні. Міхнік завесіў шторы і ўключыў лямпу. Адсунуўшы столік, ён адкінуў край дывана і падчапіў атвёрткай масніцу, пад якой зрабіў хованку для накапленняў. З буйной драўлянай шкатулкі малады чалавек дастаў заначку, якую збіраў на адкрыццё новай лаўкі і якой амаль ужо хапала. З яе ён адлічыў дзве трэція і дадаў да стоса купюр, якія здолеў зарабіць за гэты дзень на кірмашы. Пачынала ўжо трохі халадаць, таму каля дзвярэй Міхнік накінуў на плечы плашч. Але перш, чым выходзіць, ён яшчэ затрымаўся каля вакна, каб палюбавацца на клён, які рос злева ад ганка. Яго пасадзіла бабуля Міхніка з нагоды пяцігоддзя сына. Дакладней, бабуля і яго бацька пасадзілі гэтае дрэва нібыта разам. Сам Міхнік мноства разоў залазіў на клён у дзяцінстве і да гэтага часу памятаў кожную яго галінку, кожную няроўнасць камля. Міхнік заўсёды любіў перад выхадам акінуць позіркам яго ствол, галіны і высакародную крону. Гэты маленькі рытуал падбадзёрваў, нібы само дрэва ў гэтыя кароткія імгненні дзялілася з маладым чалавекам жыццёвай сілай. А рытуал менавіта ў гэты дзень падаўся яму асабліва сімвалічным. Нарэшце Міхнік зачыніў дзверы і брамку, ды пайшоў у напрамку вуліцы Цома, якая вяла да прашпекта. Менавіта на прашпекце знаходзіўся дом, у якім жыў і прымаў доктар Тлік. Цяжка дакладна сказаць, ці з'яўляўся ён навукоўцам, містыкам, алхімікам або яшчэ кім. Сівы мужчына ў акулярах з круглай аправай быў знаёмы нямногім гараджанам тым, што невядомым чынам выцягваў, збіраў у сваіх кліентаў нешта загадкавае, таямнічае, схаванае, ні для каго іншага няўлоўнае, што сам Тлік называў словам «пімкі». З аднаго боку, некаторыя маглі б зблытаць пімкі з тым, што прынята называць перажываннямі, эмоцыямі, пачуццямі, адчуваннямі, можа нават натхненнем, азарэннем або унікальным асабістым досведам. Ды ўсё ж пімкі не з'яўлялася нічым з гэтага. Так, яно было настолькі адрозным, што дагэтуль не ўзнікла агульнага слова для яго абазначэння. Яно было ў кожнага настолькі адметным, што станавілася немагчымым вылучыць хоць нешта супольнае, падобнае, каб выпадала зразумела, даступна патлумачыць ці хаця б апісаць пімкі, не кажучы ўжо пра тое, каб падзяліцца гэтым з іншым. Гэта тое самае, як апісаць дзесяцімерную прастору або песню ветра, што ніколі не паўтараецца, таму, хто існуе ў двумернай прасторы, ды ніколі не чуў ані гуку за ўсё жыццё. Пімкі магло з'явіцца адзін, а то і некалькі разоў у жыцці. Ды некаторыя не былі здольныя напаткаць яго хоць аднойчы. Але доктар Тлік меў на гэты конт уласную тэорыю. Ды нават умеў рабіць нешта накшталт злепка пімкі. Умеў вымаць яго з чалавека і захоўваць. Існавала мноства версій, як яму гэта ўдаецца. пасродкам замераў зменаў хімічных элементаў у арганізме, якія не зафіксаваць традыцыйнымі спосабамі, праз дакладную падрабязную фіксацыю электрамагнітных імпульсаў мозгу, пры дапамозе надзвычай дэталёвага даследавання рэтраспектывы фактараў і умоваў, якія выклікалі і сфармавалі пімкі. Хтосьці лічыў, што ніякага спосабу і зусім не існуе. І тое банальны гіпноз. Але гэта былі ўсяго толькі здагадкі, якія ні на што не абапіраліся. Бо ў момант сеанса чалавек знаходзіўся ў непрытомнасці. Ён проста сядаў у фатэль і адключаўся, а ўжо ў наступнае імгненне ізноў прыходзіў у сябе. Што? Як? Як доўга? У памяці не заставалася анічога. Толькі гэтыя два моманты і пімкі, без якога іх немагчыма было б адрозніць. Насамрэч, метад доктара Тліка ўяўляў сабой тайну, якую ён рупліва аберагаў. Але самае каштоўнае было не ў гэтым. Выманне і захоўванне пімкі нічога не каштавала для кліентаў доктара Тліка. Ды вось вяртанне свайго пімкі, або ўжыванне, стымуляванне, перасадка, ужыўленне, як гэта некаторыя называлі, абыходзілася вельмі дорага. Асабліва вялікія грошы доктар зарабляў не на адзінкавых візітах кліентаў сярэдняга дастатку, а на багатых кліентах, якія нярэдка станавіліся залежнымі і рэгулярна прыходзілі на сеансы, каб раз-пораз прачуць сваё пімкі. Нягледзячы на вялікія сродкі, якія доктар атрымліваў ад сеансаў, ягоны дом і лабараторыя не крычалі раскошай і багаццем. Ды ўсе гэтыя гады заставаліся даволі сціплымі. Ды і сам доктар Тлік ніколі не быў заўважаны ў марнатраўстве і матаўстве. Людзі бязмерна любяць лічыць чужыя грошы, а таму заўсёды з'яўляліся неверагодныя чуткі і здагадкі адносна таго, куды ідуць яго багацці. Але, імаверна, насамрэч Тлік выдаткоўваў грошы пераважна на дарагое абсталяванне для сваёй лабараторыі, а ўсё астатняе ляжала ў якім-небудзь банку. Ля ўваходу Міхніка сустрэла бабулька, аканомка і сакратарка доктара Тліка, якая спачатку ўзяла ў маладога чалавека плашч, а потым аформіла ўсе неабходныя дакументы і прыняла аплату за сеанс. Жанчына праводзіла яго ў залу, дзе звычайна чакалі наведвальнікі.
Мо, хацелі б гарбаты ці кавы?
Не, дзякуй.
Доктар спусціцца праз некалькі хвілін. Не хвалюйцеся, балюча не будзе. У працэдуры нічога страшнага.
Паспрабавала падбадзёрыць маладога чалавека бабулька. Пімкі Міхніка захоўвалася ў доктара ўжо каля 2,5 гадоў. Нягледзячы на гэта, меркаваць, што яно недзе згубілася, знікла або пераблыталася з чужым, было не варта. Доктар адрозніваўся з крайняй сістэматычнасцю і дакладнасцю, асабліва ў падобных справах. Ён старанна вёў запісы журналаў прыёмаў, у якіх таксама фіксаваў усе магчымыя дэталі. Пад гэтыя журналы і самі пімкі асобна былі вылучаныя тры самыя вялікія пакоі дома, якія ўяўлялі сабой архіў па маштабах параўнальны з архівам якога-небудзь даследчага інстытута або медыцынскай установы. Хутчэй за ўсё, Міхнік не меў бы гэтай магчымасці, калі б не бабуля, якая прывяла яго ў гэты самы дом, калі ён быў дзіцём. У той дзень доктар Тлік выняў і закансерваваў ягоны пімкі. Ды Міхнік цалкам нават не разумеў, што адбываецца. Усю яго ўвагу займала незвычайная абстаноўка незвычайнай бальніцы, дзе нават нікога больш не было, а ніводнага хворага. Бо, як яму падавалася, дактары бываюць толькі ў бальніцах. Як і запэўнівала бабулька, доўга чакаць не давялося. Неўзабаве доктар Тлік спусціўся і запрасіў Міхніка ў суседнюю залу, дзе знаходзілася лабараторыя. Здавалася, нейкім чароўным чынам ані сам Тлік, ані лабараторыя ні кроплі не змяніліся. нібы міхнік вярнуўся ў той дзень свайго дзяцінства. Усю прастору вялікага памяшкання, усе месцы ў ім, паліцы высокіх шафаў, сталы, камоды, металічныя драбінкі займалі тэчкі і стойкі з колбамі. Менавіта ў гэтых колбах доктар захоўваў пімкі сваіх кліентаў. Яны звычайна захоўваліся ў двух пакоях, а журналы прыёмаў, якія фактычна з'яўляліся гісторыямі пацыентаў, у трэцім. У лабараторыі ж знаходзіліся выключна матэрыялы нядаўніх наведвальнікаў, што чакалі сваёй чаргі да адпраўкі на ўласнае месца ў архіве або ж матэрыялы тых кліентаў, якія мелі запіс у бліжэйшы час. Цікаўным позіркам міхнік аглядаў пакой, спрабуючы здагадацца, якое з пімкі належыць яму. Кожная колба мела свой нумар. У адных з іх пімкі прыбывала ў стане звычайнай, статычнай на выгляд субстанцыі. У другіх субстанцыі круціліся варонкай, пульсавалі, рухаліся ўверх-уніз, хаатычна пераліваліся па стенках сваёй колбы. Некаторыя з іх свяціліся рознымі колерамі, блішчалі, міргалі. Некаторыя змянялі колер або пераліваліся адценнямі, нібы луска. Мала таго, кожная колба з пімкі ўтварала нейкі свой гук рознай ступені гучнасці і танальнасці, а часам і ледзь чутны пах, які прабіваўся нават праз коркі. Як выглядае яго ўласная пімкі, міхнік так і не здолеў пазнаць. Доктар прапанаваў яму размясціцца ў вялікім мяккім фатэлі пасярод лабараторыі, пасля чаго ён нечакана страціў прытомнасць. Выглядала, быццам ён толькі міргнуў. І тлік ужо паведаміў, што працэдура скончана. Малады чалавек дзякаваў і развітваўся спачатку з доктарам Тлікам, а потым ягонай сакратаркай. Выходзіў з дому, а сам увесь гэты час спрабаваў зразумець, што змянілася. Усе думкі міхніка былі занятыя чымсьці ўнутры яго. Нібы нічога істотнага так і не адбылося. Прынамсі, ён чакаў чагосьці больш адчувальнага, відавочнага. Ды тое было больш падобна да незвычайнага адбітку, які паступова раскрываецца і які рупліва спрабуеш злавіць. І чым далей, тым больш гэтае нешта раскрывалася і ўзбагачалася адценнямі, тым мацней займала ўсю ўвагу. Міхнік спрабаваў зразумець, з чым параўнальны ягоны стан, але нічога не атрымлівалася. Нарэшце ён усхвалявана памеркаваў, што гэта можа быць шчасце. Ад падобнай думкі знаходкі яго адчуванні яшчэ больш узмацніліся. Ён нават не адразу заўважыў, як вярнуўся дадому і ўжо расплыўся ў адным са сваіх фатэляў. Паступова адчуванні ў роўнай ступені дазволілі спадарожнічаць сабе думкам, якія вокамгненна ўзнікалі і фармавалі вельмі прывабныя абрысы. Думкі і адчуванні стымулявалі адзін адно. Міхнік яшчэ больш пераконваўся, што на самай справе адчувае сябе цалкам шчаслівым. Ці не было дасягненне шчасця яго галоўнай каштоўнасцю, мэтай? Ці не было шчасця тым, дзеля чаго ён жыў? Ці варта працягваць шлях, калі ўжо дасягнуў таго, чаго шукаў? Навошта ісці далей, калі рызыкуеш страціць тое, чаго дамогся? Іншымі словамі, калі шчасце ўяўляе сабой абсалютную, максімальную, жаданую велічыню, а далейшы шлях не толькі не гарантуе чарговай такой знаходкі, ды і нічога па сутнасці не дадае, чаму б не сысці з выйгрышам цяпер? Пакуль ты яшчэ шчаслівы, чым спадзявацца на... Баючыся, што шчасце неўзабаве пакіне яго, міхнік паспяшаўся ў ванны пакой. Урывачнымі, мітуслівымі рухамі малады чалавек збіраў і пхаў у кішэні ўсе слоечкі з таблеткамі, якія толькі здолеў адшукаць. На кухні ён набраў вады ў самы буйны кубак. Пасля чаго сеў за стол і высыпаў усе таблеткі ў адну вялікую кубку. Міхнік паспешліва паглынаў таблеткі жменямі, запіваючы вадой кожную порцыю. Паступова яго тэмп пачаў запавольвацца. Хвалямі накочвала адчуванне фізічнай слабасці, і ён нарэшце скончыў ды адкінуўся назад. Па целе разлілася расслабленасць, быццам ён апынуўся ў бязважкасці. Шчасліўца, які сябе забіў. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чыталі Сергей Чуб, Олег Гарбус і Крыстіна Дробыш. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.